este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță instabilă, cu averse de ploaie și descărcări electrice. Interviul emisiunii cu Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control. Jurnal de corespondent, de această dată de la Bruxelles, de la Dan Alexe, despre criza economică fără de sfârșit. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața. Președintele Igor Dodon spune că va vizita astăzi poligonul de la Bulboaca pe fondul unor controverse despre continuarea ajutorului american pentru modernizarea forțelor armate ale Republicii Moldova. Anunțându-și vizita, Dodon a scris săptămâna trecută pe Facebook că va merge la Bulboaca în calitate de comandant suprem al forțelor armate pentru a clarifica situația. În aceeași postare a sugerat că, prin cooperarea în domeniul militar cu Occidentul, Republica Moldova își pune în pericol neutralitatea. Poligonul de la Bulboaca este modernizat dintr-un ajutor de $1.600.000 al Statelor Unite. Un înalt oficial de securitate din Statele Unite spune că o confruntare militară cu Coreea de Nord poate fi evitată, dar posibilitatea războiului nu este exclusă. Consilierul pentru Securitate Națională al Casei Albe, H.R. McMaster, a mai declarat duminică televiziunii ABC că Statele Unite continuă un efort diplomatic foarte hotărât, condus de secretarul de stat Rex Tillerson, pentru a convinge Phenianul, inclusiv cu ajutorul sancțiunilor economice, să renunțe la noi mișcări provocatoare. În Statele Unite, anchetatorii federali l-au acuzat de omor pe bărbatul care a intrat cu mașina în mulțime la o contramanifestație cauzată de demonstrațiile rasiștilor albi din orașul Charlottesville, statul Virginia. Anchetatorii spun că cercetează care a fost motivația lui James Alex Fields, în vârstă de 20 de ani, pentru cauzarea violențelor de sâmbătă în care a fost ucisă o femeie, iar alte 19 persoane au fost rănite. Marea Britanie a spus că își dorește avansarea într-o fază nouă a negocierilor de ieșire din Uniunea Europeană, după ce principalii miniștri ai guvernului britanic și-au depășit divergențele, ajungând la o poziție comună și căzând de acord să ceară o perioadă de tranziție pentru a minimiza impactul negativ asupra economiei.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță instabilă, cu temperaturi maxime care nu vor mai depăși limita de 30 de grade ca în zilele trecute. În majoritatea regiunilor țării sunt posibile averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice. Maximele zilei vor fi cuprinse între 23 de grade în nord și 28 în extremitatea sudică. La Chișinău se așteaptă o maximă de 26 de grade și vreme furtunoasă. Vreme instabilă. Așteaptă astăzi o regiune întinsă din estul continentului, din Moldova până la Kiev și Moscova, unde se așteaptă averse de ploaie. Vreme bună se anunță pentru destinațiile de vacanță de la mare, cu maxime de peste 30 de grade pe litoralul bulgăresc, 30 pe cel românesc, 34 de grade în Grecia și cam 36 pe riviera Turciei. În Croația se anunță 28 de grade la Dubrovnik, iar în sudul Italiei maximele zilei anunțate vor fi de aproximativ 30 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de agenția IPN, are loc ședința operativă de la Primăria Capitalei, iar Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Moldova ține o conferință de presă cu tema Poziție cu privire la deschiderea sezonului de vânătoare 2017-2018. Tot în capitală are loc ședința Consiliului de Presă. Din agenda internațională a zilei prezentată de Reuters, Pakistanul sărbătorește a 70-a aniversare a obținerii independenței față de Imperiul Britanic, iar în Liban, milițiile islamiste Hezbollah marchează a 11-a aniversare a ceea ce ele numesc Victoria Divină, adică sfârșitul războiului cu Israelul. Vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence își continuă turneul latino-american început în Columbia, care îl va mai duce în zilele următoare în Argentina, Chile și Panama.
Interviul emisiunii.
Pe fondul apariției în presă a unor articole îngrijorătoare, chiar dacă nu foarte bine întotdeauna documentate, despre chestiunea transnistreană, Valentina Ursu a solicitat un interviu lui Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control.
După cazul Rogozin. Perspectiva soluționării crizei transnistrene se îndepărtează?
Da, e, de fapt nici nu prea fost pe orizont perspectiva aceasta. Da, acum e, în genere pierde orice contur realist. De atâta că sarcina de bază care a fost pusă în fața lui Dodon, obținerea integrală a puterii și realizarea aspirațiilor Rusiei, ea poate fi realizată și fără soluționarea diferendului transnistrean.
Adică cum ar putea în afara rezolverii conflictului transnistrean?
Foarte simplu. Sunt două variante. Ori situația Len ajunge până la toamna 2018, au loc alegerile și Dodon în frunte Partidului Socialist e majoritatea, dar coaliația și majoritatea constituțională, ori în funcție de opiniile care se formează acum la Moscova, se formează încă, nu e exclus că să fie făcute careva mișcări foarte și foarte dure pentru a provoca anticipație.
În Republica Moldova?
Da, evident.
Și poate să aibă sorți de izbând acest scenariu?
Evident. Primul partea casnic formală parcă ar părea că nu-i de partea opinie care am expus-o. Însă, în afară de partea pur formală, mai sunt și alte situații. Sunt stări de urgență. Sunt situații de război. Altceva.
Și atunci, nu există indicii care ar duce către o stare de război sau situație excepțională.
Da.
Nu există indicii.
Eu vă spun că da, la prima privire nu, însă dacă ne uităm atent în presa rusă, vedem că acolo tot mai mult și mai mult aspirațiile, tendințele cu înclinație în soluționare prin forță, e tot mai evident.
Ce citiți mai mult?
Это, de exemplu, военное обозрение, ultimul material, nu se metem autorul. Printre alte material destul de mare, el vine cu niște propuneri către conducerea Federației Ruse, între care ultimatum pentru Republica Moldova să le oferim coridor terestru și aerian la sudul Moldovei, ca ei să poată nestingerit în Transnistria, efectua schimbul cu soldații, efectiv, etc. În caz contrar, se recurg la conflict armat. Chiar se descrie cum și fel de tehnică, și fel de tancuri, de tunuri, din care direcții, care avioane și așa mai departe.
Dumneavoastră înțelegeți foarte bine că pot fi doar niște provocări.
Da, aveți dreptate. Însă, dacă analizăm situația din august 2008 în Georgia, practic e 1-1 evoluția evenimentelor.
Vă referiți la Abhazia?
Abhazia și Osetia.
Și Osetia de sud.
Da.
Dar acolo există și hotar georgiano-rus.
Da, evident.
Republica Moldova nu are graniță cu Rusia.
În primul rând, v-am spus că se va pune ultimatum Republicii Moldova. Adică ce se propune.
Dar ce ar însemna un ultimatum impus Moldovei de către Federația Rusă?
Asta ar însemna așa. Ori faceți și vă spunem noi, adică asigurați coridorul, respectiv. Ori, cel puțin, autorul articolului la care eu fac trimiteri, el amenință cu aplicarea forței. Adică tot același...
Autorul încă nu e statul Federația Rusă, nu e guvernarea.
De acord. Însă, foarte mulți deputați din Duma de Stat, de cum ați pronunțat în felul acela, că Moldova trebuie neapărat pedepsită, trebuie să fie numită pedeapsă pentru cele ce face și principalul degăsit modalitatea ca ea, Moldova, să asigure rotația pacificatorilor și a grupului operativ de pe Rusia. Adică subiectul dat de cum a devenit permanent. Practic zilnic din prață se vorbește.
Dar tot Moscova insistă pe ideea că recunoaște independența și integritatea Republicii Moldova și că trebuie să se găsească o soluție pentru criza transnistreană.
Vă amintiți că în ultima dată s-a auzit declarația de așa natură?
În formatul de negocieri 5+2.
Adică când a fost ultima dată ședința formatului?
Acest format s-ar putea să nu se mai întrunească?
Probabil că cel puțin perioada cât președinția Musaciei Odiseni Austriei, evident că nu. Adică nu, e pas convoace, dar cu o condiție, că se deschide coșul 3. Adică se recurge la examinarea problemelor de bază pentru care a fost creat acest format.
Iar coșul 3 și problema de bază este punerea pe masă unui proiect de statut?
De soluționarea diferendului și de aprecierea locului care îl va ocupa Transnistria în statul integru
Republica Moldova.
Moldova. Da.
Între timp, liderul regiunii separatiste de la Tiraspol, domnul Krasnoselski, a anunțat că Federația Rusă alocă 40 de milioane de dolari pentru nevoile sociale ale regiunii transnistrene. De fapt, se vorbea că regiunea s-ar afla într-o criză economică și socială în ciuda sprijinului masiv venit din partea Moscovei, dar acest gest de 40 de milioane de dolari din partea Federației Rusiei pentru regiune, ce ar însemna?
Inițial s-a declarat, între altfel și de către Krasnoselski, că acești bani sunt destinați pentru plata suplimentului la pensii și pentru indemnizație. Și clar că asta nu o să fie o tranșă, o să fie mai multe tranșe și posibil că asta e pentru anul curent și când și pe anul viitor. Rusia tot nu are bani suficienți liberi ca să arunce așa sume. De una zi în Abhazia, cu ocazia celor 8 ani împliniți de la, spune așa, recunoaștere, Putin le-a donat 6 miliarde de rubli.
Domnul Leahu, să vă întreb dacă Moscova a șters urmele relației strânse dintre Șefciuc și Rogozin, pentru că pe timpul lui Șefciuc, Moscova a finanțat destul de masiv regiunea separatistă.
Finanțarea nu a depășit mediul pe orice an de când Rusia acolo se află. Dacă vă amintiți, Șefciuc a fost nevoit o perioadă oarecare să reducă cu 30% pensiile și salariile în sfera bugetară.
Dar după asta Moscova a alocat banii
da,
și
după asta a alocat.
S-a rezolvat problema.
Totuși faptul că Șefciuc a zburat ca din tun, din alegeri și nu mai acumulat nimic, foarte mult se datorează perioadele acelea când pensionarii erau văduviți de cele 30%. Eu aș spune că asta a fost factor decisiv.
A fost Ion Leahu, intervievat de Valentina Ursu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ne tot încurajează mincinos guvernele că vom ieși curând din criză, sau, mă rog, poate nu chiar așa curând, dar că sunt semne încurajatoare, că măsurile de austeritate, cum li se spune, sunt pe cale de a-și face efectul și că iminent creșterea economică va redeveni pozitivă. Pentru că în nov limba politicienilor, dezastrul economic și recesiunea sunt machiate absurd în creștere negativă. Adevărul, pe care nu îndrăznește însă să-l spună niciun politician, e că nu se va reveni niciodată la sistemul anterior crizei. Asta nu e ceva trecător. Statul providență de tip european, cu diferitele lui modele, scandinav, francez, german, italian, era până acum în ceea ce părea o fază terminală. Lovitura de grație i-a dat-o, desigur, criza, însă erodarea lui a fost constantă în ultimele decenii. Doar victoria recentă a lui Macron, Franța, și ceea ce se anunță a fi victoria lui Merkel luna viitoare în Germania, au readus o speranță că economia se va îndrepta un pic. Globalizarea, concretizată în toate acele numite delocalizări, a dus la declinul industriei europene. Deplasarea elementelor cheie ale industriei în țări ieftine, sărace și autoritare împinge acum inexorabil spre generalizarea unei mentalități a compromisului politic. În vremea asta, mâna de lucru europeană, șeptelul uman al muncitorilor devine irelevant pentru marile multinaționale. Șomajul e deja mai mare decât cel interbelic. Tinerii din sudul sărac al Europei încep să plece în masă, nemai având niciun viitor. Neoliberalismul practicat la Bruxelles a mers chiar până la a obliga unele țări, precum Grecia, să ia măsuri împotriva propriilor constituții. O generație întreagă, tinerii de azi, a fost sacrificată în numele băncilor și al unui sistem artificial construit pe o ideologia jocului de noroc, deghizată în legi economice. În loc să se investească în tineri, moșii sunt împinși acum să lucreze cât mai mult până la o vârstă din ce în ce mai înaintată, deși mulți sunt depășiți de tehnologiile pe care le folosesc. Delocalizările din industrie au dat de asemenea o grea lovitură federațiilor sindicale, majoritatea bazate anterior masiv pe industrie, cum e puternica federație germană IG Metall. Astfel încât una din marile victime ale crizei se arată a fi și solidaritatea sindicală, aceasta fiind o victimă cu sănătatea din ce în ce mai greu de refăcut. Nu o să ieșim din criză niciodată. Starea actuală va deveni normalitatea. Guvernele nu vor mai putea trăi din datorii. Multe tabuuri s-au spart definitiv. Cel al datoriei suverane, garantate de stat, de pildă, în care nicio bancă condusă de oameni raționali nu va mai avea încredere după falimentul abia evitat al câtorva țări europene. Spre ce sistem ne îndreptăm? E încă prea devreme pentru a ști, însă un lucru e cert. Era inocenței s-a încheiat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.